βασικά η ιστοριογραφία μας, η σύγχρονη ελληνική, επικεντρώνεται όσον αφορά τους Ποντίους στο πλαίσιο της ζωής τους στην Μικρά Ασία και βέβαια γύρω από τη γενοκτονία, ενώ η τύχη του ποντιακού ελληνισμού στη Σοβιετική Ένωση είναι κάτι το οποίο σχεδόν αγνοείται. Όμως ένα μεγάλο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού ζήτησε άσυλο ή ζούσε ήδη στην περιοχή αυτή, και αυτά που υπέστη υπό του Στάλιν είναι σημαντικά και ίσως αποτελούν μια γενοκτονία, όπως καταλαβαίνουμε εμείς τον όρο βάσει του διεθνούς δικαίου.
Γιατί την ονομάζεται γενοκτονία?
Διότι η γενοκτονία βάσει του διεθνούς δικαίου είναι η πράξη όπου ηθελημένα και σκοπίμως μετατοπίζουμε, εκτοπίζουμε ή θέλουμε να εξαλείψουμε ολόκληρο πληθυσμό ή κομμάτι αυτού του πληθυσμού από ένα συγκεκριμένο τόπο. Και πιστεύω ότι ίσως μπορεί να θεωρηθεί ο εκτοπισμός και ο εκδιωγμός του ποντιακού ελληνισμού, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 30 από τον Στάλιν, ως γενοκτονία, σύμφωνα με αυτούς τους όρους που ορίζονται, όπως είπαμε, από το διεθνές δίκαιο.
Τι συνέβη στους Πόντιους που ζούσαν στην Ρωσία στη δεκαετία του 30? Γιατί φαντάζομαι ότι πολλοί πρόσφυγες από την Τουρκία στη διάρκεια του μεγάλου διωγμού και της γενοκτονίας θα είχαν αναζητήσει καταφύγιο στην πρώην Σοβιετική Ένωση.
Και βέβαια υπήρχαν άλλοι που ήταν εκεί από πολύ καιρό πριν, που είχαν τις προαιώνιες εστίες τους στο Σοχούμι και σε άλλα μέρη κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και πιο πάνω στην Κρυμαία, στη Μαριούπολη κτλ. Όμως και ιδιαίτερα το 37 βγήκε ένα διάταγμα το οποίο αφορούσε τους Έλληνες της χώρας, και να πούμε ότι μέχρι τη στιγμή αυτή ήταν σε προνομιούχα θέση οι Έλληνες. Είχαν ακόμα και αυτόνομο ραϊόν, δηλαδή αυτόνομο νομό μόνο για τους Έλληνες γύρω από την πόλη του Κρασνοντάρ.
Πού είναι αυτό το Κρασνοντάρ?
Το Κρασνοντάρ είναι λίγο πιο πάνω από τη Γεωργία, όπου μιλάμε για ρωσικό έδαφος, το Σότσι όπου γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες, λίγο πιο πάνω, όπου υπάρχουν ακόμα και πάρα πολλοί Έλληνες. Εκεί λοιπόν υπήρχε αυτόνομος νομός για τους Έλληνες. Όμως αυτό καταργήθηκε το 37, ό,τι είχε σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό απογορεύτηκε, έκλεισαν με διαταγή του Κομισαρίου Εσωτερικών Υποθέσεων όλα τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα θέατρα και οι εκδοτικοί οίκοι που υπάρχουν, και η ίδια η ελληνική γλώσσα δεν αναγνωρίζονταν πια ως μία από τις επίσημες γλώσσες της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ πρωτύτερα όχι μόνο αναγνωρίζονταν, αλλά υπήρχε και έντονη, ας πούμε, αντιπαράθεση μεταξύ ποντίων λογίων, αν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνταν η ποντιακή διάλεκτος ως επίσημη γλώσσα των Ελλήνων της περιοχής αυτής. Βέβαια, υπήρχαν και φυλακισμοί που ξέσπασαν στις αρχές της δεκαετίας του 30, και ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων τότε θεωρήθηκαν απομεινάρι του παλαιού καθεστώτος, με την ετικέτα των λεγόμενων κουλάκων, δηλαδή των μικροαστών γεωργών, ξέρω εγώ τι, και τότε σε εξορίστηκαν πάρα πολλοί Έλληνες στη Σιβηρία και στην Άπο Ανατολή. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε και θα σημειώσουμε στη διάλεξη είναι ότι οι εκδιώξεις, ιδιαίτερα του 37 με 38, δεν είχαν ταξικό χαρακτήρα. Οι Έλληνες φυλακίστηκαν και εκτοπίστηκαν και εκτελέστηκαν επειδή ήταν Έλληνες.
Τι συνέβη στον ποντιακό ελληνισμό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τους διωγμούς αυτούς του Στάλιν?
Βασικά μιλάμε για 22.000 Έλληνες που φυλακίστηκαν.
Με την κατηγορία?
Με την κατηγορία ότι ήταν αντικαθεστωτικοί. Τον καιρό εκείνο και στα πλαίσια των μεγάλων διωγμών που έκανε ο Στάλιν εναντίον του πληθυσμού της Ρωσίας, όχι μόνο κατά των Ελλήνων αλλά και κατά των Ρώσων, των Ουκρανών, γενικά κατά όλων, έτσι, δεν χρειάζονταν και να υπάρχει κατηγορία. Στίβαζαν τον κόσμο μέσα στα τρένα, τους εκτόπιζαν στο Καζακστάν, σε χώρες όπου δεν υπήρχε τίποτα, τους άφηναν εκεί πέρα ή τους έκλειναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα λεγόμενα γκούλαγ ή όπως τα λένε στα ρωσικά κατόργα, που είναι από την ελληνική λέξη κάτεργο.
Γνωρίζουμε εάν υπάρχουν Έλληνες πόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση σε διάφορα μέρη της Αυστραλίας?
Αυτό που μου έκανε εντύπωση ερευνώντας το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάμποσοι συμπάρικοι οι οποίοι, βέβαια σε προχωρημένη ηλικία, που έζησαν αυτά τα γεγονότα ως παιδιά και θυμούνταν και τις ιστορίες των μεγάλων, ή που γεννήθηκαν στο Καζακστάν ή σε άλλες παραμεθόριες περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης και ήρθαν εδώ μεγάλοι, λόγω του εκτοπισμού. Και αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας. Καλό θα ήταν πριν φύγουν ή πριν ξεχάσουν αυτά που έζησαν να τα καταγράψουμε, διότι αποτελούν μέρος της δικής μας, της ιδιαίτερης Έλληνο-Αυστραλιανής ιστορίας. Δηλαδή αυτό που αφορά την προϊστορία της παρικίας μας εδώ στην Αυστραλία δεν είναι μόνο αυτά που συνέβηκαν στον καθαρά ελλαδικό χώρο, αλλά συμπεριλαμβάνουν και γεγονότα όπως αυτά.
Όπως αυτά που συνέβησαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση.
Σίγουρα.